Tačno je 10 sati.
Radio Beograd 2.
Beskrajni plavi krug.
Svetska scena i susedne kulture.
Dobar dan, moje ime je Veljko Žujović, a ovo je Beskrajni plavi krug, emisija koja govori o ljudima i događajima iz naše dijaspore. Danas ćemo upoznati doktora Branka Terzića, inženjera energetike, koji je rođen 1947. godine u logoru u Nemačkoj. Kada je imao 3 godine, sa roditeljima je stigao u Sjedinjene Američke Države. U svojoj bogatoj profesionalnoj karijeri je 2 puta bio izabran od strane predsjednika George Busha i potvrđeno strane Senata Sjedinjenih Američkih Država za komisara Savezne regulatorne komisije za energiju. Danas je dr. Terzić redovan komentator pitanja vezanih za naftu i energiju na CNN Internationalu. Također daje komentare za Fox Business News i druge medije. Član je Krunskog veća i predstavnik prestolonaslednika Aleksandra Karađorđevića u Sjedinjenim Američkim Državama. U razgovoru koji sledi čućemo kako se od logora u Nemačkoj stiže do tako bogate životne karijere. Kristina Bijelić, pevačica iz Toronta, i Felipe Teles, kompozitor iz Kolumbije, uz pratnju Simfonijskog orkestra Mađarskog radija iz Budimpešte, snimili su zajednički audio disk sa raznovrsnim muzičkim pravcima. Veoma zanimljiv eksperiment o kojem će govoriti Kristina Bijelić. Ostanite uz Radio Beograd 2 i Beskrajni plavi krug.
Don't you know that now you've blown?
Slušate Beskrajni plavi krug. Dr. Branko Terzić, inženjer energetike, je rođen 1947. godine u logoru u Nemačkoj. Kada je imao 3 godine, sa roditeljima je stigao u Sjedinjene Američke Države. U svojoj bogatoj profesionalnoj karijeri je 2 puta bio izabran od strane predsjednika Georgea Busha i potvrđen od strane Senata Sjedinjenih Američkih Država za komesara Savezne regulatorne komisije za energiju. Bio je u savjetodavnim predsjedničkim odborima u Nacionalnom savjetu za naftu i Nacionalnom savjetu za ugalj Sjedinjenih Američkih Država. Prethodno je bio državni komesar Komisije za javne službe Viskonsina, a nakon toga predsjednik odbora za trke države Viskonsin. Bio je na funkciji predsjednika ad hoc grupe eksperata za čistiju proizvodnju električne energije Ekonomske komisije Ujedinjenih nacija za Europu. Danas je dr. Terzić redovan komentator pitanja vezanih za naftu i energiju na CNN Internationalu, također daje komentare za Fox Business News i druge medije. Član je Krunskog veća i predstavnik prestolonaslednika Aleksandra Karađorđevića u Sjedinjenim Američkim Državama. Sada ćemo pozvati telefonom Branka Terzića. Gospodine Branko, dobro jutro.
Dobro jutro.
Kako ste? Ste li dobro?
Dobro, odlično. Ostao sam kući. Danas imam ovdje nešto da svršim jedan klijentu, tako da nisam u centar grada, nego sam ovdje u periferiji u Virginia.
Vi živite na periferiji Washingtona?
To ti je kao od Beograda do Zemuna. Virginia je periferija Washingtona, ja. Reka, Potomac seče Washington na jednu stranu, a Virginia na drugu. I ja sam tu odmah oko 10 kilometra od centra grada.
Kao što Sava deli Beograd i Novi Beograd.
Jeste, isto. Jedno vreme taj deo Virginije je bio, pripadao je Washingtonu, ali su vratili su nazad. Tako da samo Washington je sastavljen samo od jedan deo države Maryland. I ovaj deo koji su imali originalno od Virginije su vratili. I tako onda ljudi žive ili obdane. Moja kancelarija je samo blizu Bele kuće u centar grada. Tamo sam obično, ali danas sam ostao kući jer imamo ovdje neke sednice u ovoj okolini.
Po zanimanju ste inženjer energetike i bivši savezni funkcioner vlade Sjedinjenih Američkih Država i direktor velikih kompanija.
Ja.
2 puta ste bili imenovani od strane američkog predsjednika Georgea Busha i potvrđeni od strane Senata Amerike za komesara Savezne regulatorne komisije za energiju.
Yes.
Kakva je to komisija?
Jeste, ta agencija upravlja oko 7% ekonomije američke.
Kako se od deteta rođenog u logoru u Nemačkoj dolazi do visoke administracije u Americi?
Mi smo stigli ovdje u maju. Mogu da ti kažem tačan datum jer imam ovdje moju zelenu kartu koju sam dobio kao beba, kao dete kad sam stigao ovdje. Tako da piše na karti da smo stigli, čekaj da otvorim kartu. 5. juna 1950. u grad New Orleans. Došli smo brodom, tako smo svi došli brodom iz Bremerhavena, iz Njemačke. Došli brodom, američka vlada je 1947. Dala novi akt parlamenta, ustav, da bi 750.000 ljudi iz istočne i centralne Evrope imali pravo da dođu kao imigranti u Ameriku. To se zvao Displaced Persons Act i mi smo spadali tu grupu, ti 750.000 koji su dobili specijalnu dozvolu da napravu imigraciju u Ameriku.
Kada se završio Drugi svjetski rat, vaši roditelji nisu želeli da ostanu u Jugoslaviji pod komunističkim režimom.
Jeste, oni su pobegli 45. Išli su prvo u Italiju, tamo su se venčali u Eboli, Italiju, i iz Italije 47. su onda bili premesteni u engleskoj zoni u severnoj Nemačkoj, tamo sam ja rođen i došli smo u Ameriku.
Zanimljivo je da ih je u Americi prihvatio jedan Srbin iz Like koji je poznao vašeg dedu.
Jeste, tako nam kazao. On to nije znao kad je nas, kad se prijavio dobrovoljno da nas primi. I onda kad smo stigli, on onako kaže mome ocu, kaže Dušana, kaže imam nešto da te pitam, kaže nije bitno šta je odgovor, ali da li si ti neki rođak sa jednim Branko Terzićem iz Gračaca, koji je bio šef policije? I moj otac kaže, pa ja, to je moj otac. Jo, kaže, mi smo, ja sam jedan dalan rođak i on, i tvoj otac, moj deda, je pomogao, to je bio Jovo Uzelac, je pomogao Jovi da dođe u Ameriku pre Prvog svjetskog rata. I tako smo našli čovjeka koji poznavao moga dedu, slučajno.
Eto, vidite kako se dobro dobrim vraća.
Jeste, to imate pravo.
Kako ste se našli u centru političkih zbivanja u Americi?
Vrlo, vrlo, kako da kažem, jednostavno. Bio sam na fakultetu, prvo na University of Wisconsin u Madison, to je grad malo dalje od Milwaukee, i odmah sam se priključio republikanskoj stranci, imali smo studentski odred. I tamo sam bio aktivan i čak da sam bio chairman, što se zove šef, za republikanske političke stranke na Univerzitet Wisconsin u mojoj trećoj godini. I onda su me pitali ovi političari da radim na neke kampanje preko leto, da nismo išli u školu u leto, bili smo slobodni. I ja sam radio za jednog state senatora i onda su me pitali da radim, da budem vođa studente za Richard Nixona. I ja se primim to da budem kao vod za to su studenti, univerzitetski studenti za Nixona, i od toga posle toga kad sam diplomirao, vratio sam se u grad i bio sam vrlo mlad izabran kao šef republikanske stranke u grad Milwaukee, u moj grad. I tako sam upoznao Georgea Busha, to je bilo 75. 6. On je ono vreme bio kongresman, a isto je bio šef republikanske stranke za Ameriku. I Milwaukee je bio, mislim, 19 ili 20 najveći grad u Ameriku u ono vreme. I tako da sam njega upoznao kad sam imao oko 27-28 godina. Ja, radio sam kao inženjer i preko dan i onda uveče i na vikendima bi radio za političku stranku.
Pri našoj crkvi Sveti Sava u Milwaukeeu nalazi se i Srpski hol ili Srpska sala, koju posećuju svi američki predsjednici od Kennedyja pa na ovamo.
Jeste, to je bilo sve do pre nekoliko godina. Za oko 20 godina Wisconsin je imao prvi primary election, prvi izbor za kandidata u stranci u Americi, koji je bio tako otvoren. I prvo je bio New Hampshire, onda Iowa i onda Wisconsin. Tako da su svi političari gledali da pobede u Wisconsin, jer to je onda bio signal da bi kandidat mogao u celoj Americi da pobedi. I tako da je to bio najvažniji taj što zovemo primary election. I svi su dolazili od 60. godine. Mislim, prvi je bio Kennedy i i Nixon, i onda posle to su svi dolazili. I još idu tamo. Danas ima puno više konkurencije, ima više sala i više mesta u Milwaukee, ali u ono vreme bila je nova sala, velika sala, bila je centar za sindikate, svi su sindikati onda imali njihove sastanke, tako da je bilo poznato mesto.
Značajno je da su oni ipak dolazili u srpsku zajednicu.
Jeste, jeste. Ja sam odrastao u toj zajednici, moj otac je bio predsjednik HOR, to je bio Srpski pevački savez, Stevan Šijački se zvao, a majka je bila 10 godina predsjednica Kolo srpskih sestara u Milwaukee, tako da smo mi odrasli u toj crkvi.
Gospodine Tereziću, vi ste jedan od autora knjige Svetska kriza, put napred posle Iraka, koju je priredio Robert Harvey.
Robert Harvey je moj prijatelj godinama. On i jedan od ovih engleskih grofova su pročitali jedan članak koji sam ja napisao to vreme, 2006. u Energetici, čak da je bilo i pomenut taj članak u parlamentu engleskom, i kad je on seo da napravi knjigu, imao je razne teme, energetika, ekonomija, sigurnost, i oni su onda se setili da sam ja napisao jedan članak, pa me zamolio da li bi mogao taj članak da malo više da objasnim stvari i da bi oni uključili u knjigu. I tako sam u toj knjizi.
Kakva je trenutna energetska situacija u svetu?
Pa nije više kriza, sad imamo više energije nego što nam potrebno. Cena nafte je jeftina, cena benzina je jeftinija nego što je bila godinama. Tako da u ovaj moment imamo više produkcije nego upotreb. Tako da je, mislim, stanje je vrlo dobro. Koliko će to dugo da traje, to ne znamo. To je sve pitanje kineske ekonomije, pitanje američke ekonomije, pitanje ekonomije u zapadnoj Evropi koje ne rastu, ali imamo više nafte, više benzina, više ulja nego ikad.
Ovo je Radio Beograd 2, emisija Beskrajni plavi krug. Razgovaramo sa gospodinom doktorom Brankom Terzićem koji živi u Americi. Sledi mali muzički predah, a onda nastavak razgovora.
Beskrajni plavi krug.
Svetska scena i susedne kulture.
Nastavljamo razgovor sa doktorom Brankom Terezićem koji živi u Sjedinjenim Američkim Državama. Jedno vreme ste bili veoma aktivni u Kongresu Srpskog ujedinjenja. Da li ste pokušavali da pomognete Srbiji?
Bilo je teško u ono vreme da se podržava srpski narod, a da se ne podržava Milošević. Ovde, kao i u Srbiji u ono vreme u Jugoslaviji, imali smo ljudi koji su mislili da je Milošević dobar kandidat i da ono što radi je potrebno. Imali smo i ljudi sa suprotnom mišljenjem. Tako da je bilo vrlo teško da se nađe neki način da bi čovjek mogao da pomogne srpsku naciju, srpski narod, a da ne spada u prijateljstvu ili u saradnju sa Miloševićem. Ne samo to, nego Miloševićev vlada uopšte nije ni tela da radi sa dijasporom, tako da kad su ljudi dolazili ovde, 90. kad sam ja bio na položaju, oni bi došli ovde i meni bi objašnjavali šta se dešava u Americi. Tako da ja sam se čudio zašto su došli kod mene kad već sve na svetu znaju i meni govore šta se dešava u mojoj zemlji. Tako.
Znači nisu htjeli da čuju ničiji savjet?
Ba nije, u ono vreme vlada nije primala savjet. Naprimjer, mi bi im govorili da trebaju da više objasne šta je Jugoslavija, šta je Srbija specijalno, da je Srbija bila savjetnik u Prvi svjetski rat, da je Srbija bila savjetnik u Drugi svjetski rat. I oni, no, kaže, to oni sve znaju. No, ne moramo mi ništa dobiti, oni to sve znaju. Ovdje ljudi ne znaju razliku između Srbije, Sirije i Siberije. Tako u ono vreme. Tako da potpuno su promašili, bili su arogantni, napunjeni, tako da nije mogao ni čovjek njima ništa da objasni i savjet uopšte nisu primili. Jer napravili su ogromne greške, jer ovdje Jugoslavija nije imala i Srbija uopšte nije imala nikakvu reputaciju, jer Srbija već ne postoji od 1919. Tako da tabla je bila čista, mi smo mogli ovdje da lepu priču napravimo, da se vratimo za vreme Prvog svjetskog rata, da objasnimo i da podsjetimo ljudi da su Srbi bili saveznici, da su Srbi bili popularni u zapadni svijet, da je Srbija bila ona mala, jaka zemlja koja je branila Evropu od Turske imperije, branila Evropu od Austro-Ugarske, od Nemačke, koji su bili neprijatelji za vrijeme Prvog svjetskog rata. To ovdje potpuno su promašili i nisu ni probali.
Kao što je to svojevremeno uradio Mihajlo Pupin nakon završetka Prvog svjetskog rata.
Jeste, sigurno. Pupin je bio, bili su i drugi. Ovdje je došao u Americi vladika Nikolaj, govorio je na engleski jezik, govorio u New Yorku, Chicagu, Clevelandu, podigo je celu brigadu dobrovoljaca pre nego što Amerika ušla u rat. On je isto u London išao, to su ljudi, Srbija imala odličnu reputaciju kad se čitaju novine od to doba, knjige koje su izišli od to doba su svi su bili pozitivni. Srbija je bila u ono vreme imala reputaciju kao jedna mala, jaka, snažna zemlja, kao što je Izrael imala ovdje u Americi posljednjih 20-30 godina.
U tim kritičnim godinama za Srbiju vi ste bili u američkoj administraciji na veoma visokom položaju. Da li ste imali problema kao Srbin?
No, ne uopšte. Ne uopšte. Jer ja sam jedini bio Srbin onda. Tako da nije nas bilo ni puno. Međutim, Srbija nije imala nikakvu reputaciju ovdje. Jedino kad je Milošević došao i onda kad je skrenila propaganda protiv komunističku Jugoslaviju i taj produžetak komunizam koji su Amerikanci mislili da Milošević da Milošević to predstavlja, da on predstavlja produžetak komunizam u istočnoj Evropi, kad sve druge zemlje u istočnoj Evropi od Latvije, Litvanije, Poljske, Rumunije su svi izbacili komunizam, tu u Srbiji inat Milošević i njegova komunistička socijalistička stranka ostala na vlast i to je ovdje njima puno smetalo.
U to vrijeme su čak i Rusi napustili komunizam.
Jeste, Rusija napustila i skoro će i vjerojatno i Kina da napusti. Oni su praktično napustili jer sad imamo milijardere i kapitalisti ogromni u Kini, tako da i oni su napustili. Ali u ono vrijeme jedino mala Jugoslavija, Srbija zajedno sa Crnogorom je podržavala stranku koja je imala čovjeka koji je bio ubeđen stari komunista.
Član ste Krunskog savjeta i prijatelj sa prestolonaslednikom Aleksandrom Karađorđevićem.
Pa mi smo se upoznali kad je prestolonaslednik bio ovdje tinejdžer, bio je na školovanje u Americi. Mi smo se onda upoznali kao mladići i ostavili smo u vezu preko poštom i kad bi on došao u Ameriku bi podsjetio mene, mi bi se vidjeli. Tako da kad je napustio englesku vojsku 1975. kad se oženio, oni su došli u Chicago, ja sam pomogao da nađemo posao. I došao je on u Chicago, koje znate je blizu Milwaukee, i tu smo onda odmah otvorili kancelariju, jer ljudi su već počeli da ga pozovu da govori, da prisustvuje, da se postane deo društva. I što sam ja i odrastao tu i malo sam znao ovako srpski, on mi onda zamolio da mu otvorim kancelariju, otvorili smo poštarsku, onaj post office box, i da radim sa njim, tako sam putovao sa njim i išli smo zajedno na razne ove crkvene i svečanosti. I postoji onda sam ja 78. se ženio i on je bio moj kum, venčani kum, i kad su se deca rodila bio je kum dece, tako da smo ostali prijatelji. On nema braće ili sestre, tako da smo postali kao familija.
Da li dolazite u Srbiju i koliko često?
Dolazim dva puta godišnje. Dolazim obično na slavu kod prestonaslednika u Svetog Dimitrija u decembru i onda dođem još možda u junu, tako preleta za nedelju dana.
Da li vaša deca dolaze i da li vole da dođu u Srbiju?
Oni su bili, vole, da dolaze toliko često, oni svi sad rade, imaju njihov ovdje život, tako da uživaju kad mogu.
Kako kao stručnjak vidite stanje u Srbiji, ekonomija, Kosovo, problemi?
Pitanje ekonomsko sigurno ima tu mogućnost i vidim da su već napravili neke stepene da poprave situaciju. Tu imaju stručnjaci koji to bolje znaju nego ja, ali sigurno tu imam nadu i sigurno tu imam mogućnost. Ja mislim da što više teraju da naprave uslove da se uđe u Evropskoj zajednici, bit će pozitivno. Iako ne uđu u Evropskoj zajednici, oni uslovi i one stvari koje moraju da poprave su svi pozitivni stvari koje će da pomognu ekonomiju. A pitanje Kosovo, koliko vidim, ja mislim da vlada ima realistični stav, tamo narod živi, ekonomija na Kosovu je strašna, ja mislim više Albanci napuštaju Kosovo nego ulaze tamo, tako da nema ni tu neka ekonomija. Srbi neće da se vrate jer nemaju posao, nemaju mogućnost tamo da imaju bolji život, tako da situacija će dugo da traje kakva jeste. Nije uopšte potrebno, mislim da se isto radikalno uradi tu.
Biće što biti mora.
Mislim ovo pitanje da ove srpske okoline, srpske gradovi da imaju neku autonomiju, to je za mene mislim u redu. Ako je njima dobro, meni je dobro, mislim. Ja bi više primao savjet od Srba koji žive na Kosovo nego oni koji žive u Beogradu.
Želim vam sve najbolje, gospodine Terziću. Pozdravljam vas iz Beograda i nadam se da ću vas vidjeti jednog dana kad dođete u Srbiju.
Hvala. Nadam se da to ćemo da probamo i hvala puno na poziv.
Govorio je dr. Branko Terzić iz Amerike. Slušate Radio Beograd 2, emisiju Beskrajni plavi krug. Kristina Bijelić, pevačica iz Toronta, i Felipe Teles, kompozitor iz Kolumbije, snimili su zajednički audio disk sa raznovrsnim muzičkim pravcima uz pratnju Simfonijskog orkestra Mađarskog radija iz Budimpešte. Veoma zanimljiv eksperiment o kojem će govoriti Kristina Bijelić.
Jeste, pa baš upravo to, mislim, mi smo ovo zvali, ja i moj partner za ovaj projekat, Felipe, mi smo to uradili prosto iz tog razloga što za ovo je prvi disk, prvi album, i oboje moramo nekako da se pokažemo i moramo da dokažemo šta umemo i šta znamo. I kad smo krenuli da pišemo, ovo su sve originalne kompozicije, kad smo krenuli da pišemo, ja sam baš htjela da to bude raznovrsno, zato što ja kao pevačica baš volim, ja strašno volim razne stilove i sve to, tako da nisam htjela da se skoncentrišemo na samo jedan žanr, nego sam htjela sve da uradimo, što na neku ruku za marketing nije lako, zato što mnogi ljudi pitaju, hej, kakav ti je to disk, mislim, de spade, kao to je vrlo dobro pitanje, tako da na kraju smo to stavili u world music, tako zvan, što u stvari ništa ne znači, to samo znači da nije upravo da ne upada ni u koju drugu kategoriju. Tako da, da, to je od prilike to je bilo da i on pokaže šta umem da komponuje, a da ja pokažem prvo šta volim da pevam, drugo šta umem da pevam, jer ipak neke stvari mi se manje sviđaju i to manje pevam i mislim da ne bi išlo s mojim glasom, ali ove stvari sam baš mislila da idu, tako da smo to i uradili.
Da. Je li stoji neka izdavačka kuća iza vašeg diska?
Nije, ovo je bilo sve nezavisno. Mi smo radili takozvan crowdfunding, a da su naši prijatelji i poznanici dali kontribucije preko jednog, mislim konkretno za nas je bio website Indiegogo, ali postoje razni, postoji kako se zove, Kickstarter, pa GoFundMe, tako razne neki website, što je sad u stvari vrlo popularna opcija za muzičare, pošto ranije je bilo da jedini način, jedino bi umetnik ili muzičar, neko ko će da napravi album, to bi morao ili da vadi iz džepa ili da pripada nekoj, kao što se reka, jednoj kući, a to je naravno mnogo teško, i s time dolazi jedna velika kako bi rekla, mislim, mnogi su prodali dušu zbog toga, a ovako, mislim, danas u današnjem svetu postoji opcija da ja mogu nezavisno da napravim disk, da moji prijatelji, moja familija, moji poznanici, ali u stvari sasvim nepoznati ljudi koji vide našu muziku i našu propoziciju i vide da im se to sviđa, oni mogu da podrže sa $5, sa 10, sa 20, sa 50, imali smo i do 500, i naša obaveza prema njima je da im damo ono što obećavamo, znači sa $5 ste dobijate ovo, za $20 dobijate ovo, za $500 dobijate ovo. I mi smo to ispunili kako smo najbolje mogli i u stvari jesmo ispunili tačno ono što smo rekli da ćemo raditi. I ljudi su bili naši poznanici, i moji u Kanadi, u Srbiji, u Španiji, njegovi u Kolumbiji, su bili jako, jako, jako su velikodušno dali, baš smo u stvari prešli smo budžet, prešli smo ono što smo znali da će nam trebati i u stvari svaki cent nam je dobro došao na kraju, jer jesmo imali neke neočekivane troškove. Ali poenta je da smo mi sad nezavisni, ja nisam vezana ni za koga, to jest ja ne dugujem nikome, ni jednoj kući, nemam nikakav ugovor, ništa što moram da ispunim, ništa me u stvari ne dozvoljava da radim određene stvari koje bi možda jedan drugi ugovor obavezio, tako da to je sad opcija i mi smo to uradili.
To se zove muzički startup.
Ja, muzički startup, ja, pa zove se crowdfunding, bukvalno smo napravili taj, pa ne znam da li je startup, pošto ja, nekako po mom mišljenju startup je nešto što posle nastavlja, a ovo je bilo, crowdfunding je vrlo često samo jednom to uspe. Ja vrlo, vrlo sumnjam da bi, kad bi opet ovako veliki projekat napravili, da bi ljudi isto tako dali, jer za prvi projekat je to nekako ono, svi su motivisani, svi vrlo rado daju, ali mislim da kad bi stalno tako dala, da ne bi stalno pravila crowdfunding, da ne bi tako uspjelo. Tako da ovo je bila jedina prilika da to možemo da uradimo, da napravimo dobar disk, da to bude za oboje kao biznis kartica prosto. Da, jer ja mogu sad da priđem jednoj kompaniji ili jednoj kući pa da kažem, hej, pogledajte ovo ja radim, jel vam se sviđa, jel ovo dobro, i u stvari ovo mi jeste meni lično i njemu isto, ali sigurno meni su se otvorilo mnogo vrata, tako da to je bilo dobro za mene.
I šta sad nameravate posle ovoga diska?
To je odlično pitanje. Mislim, ja generalno želim da se bavim muzikom, naravno. Želim od toga da živim i želim da nastavim tako. Što se diska tiče, naravno voljela bi da promovišem sam disk, ne samo iz komercionalnih razloga, nego isto da nastavim sa ovom vrstom muzike. Mislim, kao što ste čuli, to je orkestar, ali da kažem malo popularnije pesme, to nije klasika, to nije klasična muzika s orkestrom, to je popularna muzika s orkestrom i nekako mi se taj žanr baš sviđa, tako da Volela bih da organizujem, mislim opet isto, to je malo teško organizovati pošto ne može svaki dan čovjek da mobilizuje cijel jedan orkestar, da mu svira za nešto i to je skupo i sve to, ali bih voljela da vidim ako je moguće da to vodimo na neku turneju, da mogu da nastupim sa orkestrom, pošto jako volim taj zvuk i volim to, mislim ipak ja imam ja sam klasično trenirana, tako da nekako mi orkestar blizak i taj ceo stil i taj zvuk koji dolazi, to je nešto što se meni jako dopada, nekako mi više leži nego da bude neki možda moderni ansambl, mada opet to je sve subjektivno i sve zavisi od vrste muzike, ali to bi vola, to su sljedeći koraci. Sad pravimo jedan press package pa da vidimo da možemo da idemo na neku turneju, pa vidjet ćemo.
Sa zajedničkog diska Kristine Bijelić i Filipe Teleza čućemo pesmu Zaljubio sam se u tebe. Slušate Radio Beograd, dva emisiju Beskrajni plavi krug. Nastavljamo razgovor sa Kristinom Bijelić koja živi u Torontu. Vaše formalno obrazovanje je muzičko?
Jeste. od malena, sa 5 godina sam počela da sviram violinu i onda sa 9-10 sam krenula u dečji hor. A taj dečji hor je u stvari kanadski dečji operski hor Toronto. Ima samo 5 takvih na svetu. I to je dečji hor opere, s tim što, na primjer, kad operi treba deca ili dečji hor, oni uzimaju iz našeg hora. Mislim, hor postoji ovako kao hor svakako, imamo mi naše koncerte i sve to, ali isto naša organizacija šta radi, oni, mislim, kad kažem naše, ja više naravno nisam član te dečje opere, ali sam jako bliska i dalje sa svima i sa organizacijom. Znači oni naprave jedan i predstave jednu dečju operu svake godine. Znači kad nismo ili kad ta određena deca nisu u operi naše kanadske opere, kad ne rade to jest kad tih, mislim, zavisi sve od predstave do predstave, nekad im treba petoro dece, nekad desetoro, dvadesetoro, se zavisi. Kad ne rade to, onda mi inače organizujemo i razne koncerte i tu veliku operu svake godine. To su samo deca u toj predstavi, ali to je u pravom pozorištu, to su prave karte, to publika dolazi i sve. I to je bilo divno iskustvo za mene i tako sam i počela do nekih 18 godina, onda sam krenula na fakultet i studirala sam muzikologiju i posle sam uradila master iz solo pevanje. Mislim, to bi se reklo solo pevanje, zove se contemporary performance. I to je bilo na Berklee College of Music u Valenciji. I vratila sam se, i to sam bila godinu dana u Španiji, onda sam se vratila pre par godina, pre godinu dana sam završila studije i u Torontu sam od tada.
Lepo, gde ste upoznali Filipea?
Sam na master studijama, ja sam studirala performance, tako zovem, a on je studirao kompoziciju. I oboje imamo tako neki ukus, baš smo staromodni po tom pitanju, on je studirao isto tako klasičnu kompoziciju i audio produkciju u Kolumbiji i došao je na Berklee da studira kompoziciju za film i za medije. I tako smo se upoznali, bili baš dobri prijatelji kad smo među drugim prijateljima i tako, i kad smo završili, gledali smo ono kako ćemo dalje, on je rekao, hej Kristina, što ne bismo napravili ni jedan album, kao oboje volimo ovu vrstu muzike, ja volim da pišem za orkestar, ti voliš da pevaš za orkestar, bit će super, ako ajde. Bukvalno je bilo tako i tako smo počeli.
Da li poznajete neke naše ljude koji se bave muzikom u Torontu ili u Kanadi?
Naravno, da, poznajem gomilu, mislim, ovo je vrlo, iako ima hiljade i hiljade Srba, ovo je ipak jako mala zajednica što se toga tiče, svi se nekako poznajemo. Poznajem vrlo dobre muzičare, odlične muzičare, vrlo interesantne ljude, a poznajem i ljude koji rade, na primjer, u studijima ili koji rade, generalno koji su umetnici i tako. Vola bi baš da se dobro poznam sa svima i na tome radim i zahvalna sam ljudima koji su nedavno i kažu, hej, da te upoznam sa mojim prijateljem, on radi tu i tu. I tako, mislim, super su naši, su ipak u zajednici, svi vole da pomaže ljudima, tako da sam upoznala preko tako poznanika i naravno preko moje, mislim, celog života sam ovdje, ja ovdje živim, tako da poznajem ljude i baš lepo sarađujemo.
Da li se nekad skupite pa napravite neku zabavu, neki jam session?
Da, kako da ne, mislim, što se jam session ne tiče, to se desi posle svake slade, ali ovako, za koncerte naravno, mislim, svi smo nekako povezani, ja definitivno u Torontu, do sada imam, eto, mislim, tek sam završila studije, tako, ali do sada i dok sam bila mlađa, ja sam najviše nastupala u srpskoj zajednici, definitivno, jer svi se nekako poznaju iz ovih, ko je malo, aj dođi, aj da pevamo ovo, ili aj da radimo ovo, i sada trenutno, ovaj najnoviji projekat sada malo radim sa jednim našim, on je kantautor i odličan, fenomenalan. Nije profesionalac, ali je vrlo, vrlo ozbiljan amater i on radi sa profesionalcima, tako da mi je to, mislim, konkretan primjer što, bukvalno sam prekjuče bila na probi, tako da, ali razni muzičari, baš imamo fenomenalne muzičare ovdje. Bila sam jako dugo U stvari, ja sam privatno studirala ili privatno učila sa Jasminom Vučurović. Ona je jako poznata, ona je pijaniskinja i dirigentkinja jednog hora ovde u Torontu koji se zove Kir Stefan Srbin, što je odličan hor. I ona je isto, ona je bila moja privatna nastavnica više od 10 godina i dalje smo jako bliske. I preko nje sam i upoznala, mislim, nastupala 1000 puta, upoznala milion ljudi. I eto, to je isto jedan konkretan primjer. Tako, ima jako puno naših Irina Angelov isto, tako, mislim, razni ljudi, imamo baš fenomenalni muzičari.
Kristina, šta predlažete za kraj našeg razgovora da čujemo sa vašeg diska?
Pa ne znam, mislim, naši ljudi, moram reći da su ljudima se najviše sviđala naša srpska pesma, to je ona koja je na srpskom i ja i Pipe, ja i Felipe smo jako, u stvari, jako sam ponosni što mnogi ljudi nisu uopšte znali da je to originalna kompozicija, nego su svi mislili da je to aranžman jedne narodne pesme, tako da mislim da smo baš uspeli što se toga tiče da sve, da to je bilo vrlo prijatno iznenađenje za mislim, što su nam ljudi to rekli. Ta mi se mnogo sviđa, mislim, sve pesme su nekako moje bebe, ali ta mi je nekako posebno draga. A i Bolero, ona španska pesma je jako, i mi je isto jako draga, jer to jako volim da pevam. Naravno, pevam srpsku muziku, ali isto jako puno pevam na španskom. Tako da, te su mi nekako posebno drage, ali i našoj zajednici se jako sviđala devojačka pesma, ta naša pesma, tako da to je nekako možda najbolje da pustite.
Pa neka to bude pesma i za kraj našeg razgovora. Hvala vam, najlepše govorila je Kristina Bijelić iz Toronta.
Hvala vama puno.
Završena je emisija Beskrajni plavi krug koju su priredili ton majstor Vladimir Penđer i voditelj urednik Veljko Žujović. Uskoro slede najnovije vesti, a tačno u 11 sati novo izdanje emisije o Zlata jabuka. Želimo vam prijatan dan uz program Radio Beograda 2.
Prosula se sjajna mesečina, nebo se rastveta svuda tišina, samo se čuje boj slavuja, kako leti nas.